VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'aa guraan ala 11 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Pirezidaantii Suudaan kadhuree Omar al-Bashir mana murtii addunyaatti kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Pirezidaantota Ameerikaan filachuuf qophaa'uu jirti keessaa eenyutti wayyaa jettan. Uummati baay'eetiin abbaa filatu keessaa ilaallachuu jira. Obbo Soraa Lakee daa'imtuu biyya santiim.
Sirni awwaalcha pirezidaantii Keeniyaa duraanii kan Daaniyeel Araaf Mooy har'a raawwatame oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri mormiif deeggarsaa geggeessameera. Namoonni vaayirasiin koronaa keessatti argame jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uun gabaasame lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliin marii kaleessa eegalle har'a xumurraa qophii waa'ee uummata Oromoo irrattis keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf sora.
Mootummaan Suudaan pirezidaantii isii kadhuri Omar al-Bashir mana murtii waanjala addunyaa qoraxaa isii kennuuf ee jedhe. Mootummaa cehumsa Suudaaniif paartii mormituu Darfur jiranitti har'a Khartuumitti hortaa'aniitiin tan irratti walii galan. Akka oduu himanii paartii mormituu sochii haqaaf walqixxummaa Suudaan Ahmed Tugor VOA himetti marii tanaan Bashirii fi bulchootis waliin hojjetan nama afur mana murtii addunyaa Zaheeg jiru kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Kennitiin tun torbaan dhuf keessa ta'uufa dandeetti. Mana murtii waanjala addunyaa qoratu ICC'n pirezidaantii Suudaan al-Bashir dhiignam hedduu jissi jedhaniitiin balleessa hedduun qorachaa bahan qabuufillee marradduutti gaggaman. Bashir ganni 30 caalaa biyyisuun addunyaa walanqiseetiin bulche eebilli barhum 2019 humnumaan hujiirra buusanii mootummaa isaa gargalchan. Daaniyeel Arap Mooy pirezidaantii keenyaa kadhuri har'a Naayiroobbiitti awwaalan. Mooyin pirezidaantii keenyaa lammeesso torbaan dabre ganni 1995 Naayiroobbiitti lubbuu dhabe. Galmoo Daawitiitti Naayiroobbiin erge.
Keeniyaa ganna 2004 kan gaggeessan pirezidaantii keenyaa lammaffaa Daaniyeel Arap Mooy sirni awwaala isaanii har'a gaggeeffamee jira. Pirezidaantii Mooy torbee har'aa dhalatanii ganna 95 hospitaala keessatti lubbuun isaanii du'aan kan dabarte yoo ta'u sirna awwaala biyyaalessaa isaaniif har'a gaggeeffame kanarratti aangaa'onni mootummaa Keeniyaa biyyoota nollaa gaanfa Afrikaas irratti argamanii jiru. Miseensa mana maree kutaa bulchiinsa baaringoo kata'an ilmi isaanii Geediyoon Mooy abbiyyoon isaanii Keeniyaaf bara gaggeessummaa isaanii waan gaarii hojjechuu himanii warra yeroo gaddaa kan isaan bira dhaabbate galateeffatanii jiru. Paartii mormituu biyyattii keessatti ga'ee guddaa akka qaban Raayila Amoloo Odiingaas wallabdee Mooy duukaa qaban fudhatanii waliin yera biyyattii akka yeeyyaban ammas tumsa lammiilee biyyattii walitti fiduu mootummaan Keeniyaatti jiru waliin bocuullee dubbatan. Awwaala Mooy irratti ka'aa argaman mootummoolee nollaa Keeniyaa pirezidaantii Mooy olmaanuuf oolaniiruu jechuun leellisan. Pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir pirezidaantii Mooy bilisummaa keenya akka arganu nu faana nama falmee yoo jiran Yoweri Museveni fi Paul Kagame ammoo gamtaa biyyoottan Afrikaa ba'aa ijaaruu keessatti Mooy nama utubaa turanii jedhan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun awwaala kana irra turan pirezidaant Saahilewarq Zawudees bara Mooy Itoophiyaan fi Keeniyaan ollaa dansaa turanii jedhan.
We will always remember the fundamental role that he has played in the formation of our regional organization IGAD back in 1986.
Yommuu ga'een IGAD hundeessuu keessatti taphate kan inni bara gaggeessummaa isaa bara 1986 keessa bees gonkumaan hin dagannu. Mooy har'aan biraa dhabamus hojii gaarii hojjetee darbe fumnee hojjechuun walitti dhufeenya gaarii Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu jiru ittuu cimsinaa jechuun dubbatan. Keeniyaattiinis gama isaaniitiin Mooy bu'uuraalee misoomaa biyyaaf diriirsuun ijoollee durbaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa tolaan ijoolleen ol deemtu akka baratan nama taa'isan jechuun dubbatan. Ganna 95 qabu qotan Daaniyeel Torootii Chaaraaf Mooy abbaa ijoollee 8 turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhaaduun VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan ji-10 duubatti pirezidaantii filate paartiin demokiraatii Tiraamp irraa hojii tana fudhachuu fi ammaan tan nam torbatti wal taafee dorgommachiifachuu jirti jara kan keessa eenyutti jaalatan jettan. Ameerikaatti agasiittuu abbaan fedhe keessa ilaallachuu jiran keessumattuu Ameerikaa gama kaabaa dhiyaatti warri New Hampshire filannoo tanatti jira filannoo tanaan piraayimeerii jedhan eedal kan warri hedduutti walitti dhufeetiin abbaa filate keessa filate warra torbaa walitti of keessa itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa kan durii Joe Biden nama dorgommii Ameerikaa pirezidaantii dorgomeetiin dhaba Sandy Berners Sanders fi nama hedduutti walitti dorgomuu jira Amy Coocher Elizabeth Warren faallen warra dorgomuu jir keessa tokko. Bulchooti fayyaa Jaappaan doonii biyyi isaanii nam vaayirasii koronaa qabu 65 keessatti argan waan inni keessa jiru qorachuu jiran torban lama asitti iyyuu jar kan magaalaa Yokohoomaatti moggaatti baasaniitiin qorachaa turan namni duraan vaayirasii irratti argan amma gara 1,135 dhiyaatee jechuudha. Akka kanaan Jaappaan keessa nam 1,150 irratti vaayirasii kan arganii doonii kana keessa gara nam 3,700 jira. Bulchooti Jaappaan jar kan kophaa baasaniitiin to'achaa bahanii gara torbaan dhufuu keessa doonii kun hojiitti deebi'uu danda'a. Badaan tokko mana barumsaa waraana Afgaanistaan Kaabul jiru keessatti har'a nam 5 bombiin fixe. Namni kun bombii ofittidhee bombii waliin tokkee nama fixe. Akkana keessa jira gam kanneen Awurooppaa magaala hedduu keessatti bubbeen nama karfaffuun nama hedduu galaafatti kaanaan biyyattiin mataa ol qabachuu jirtu oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a hiriira mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran paartii Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaan Guddina irraan deebi'aa Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoonni fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuti bira jirra qaala miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha dhaadannoon bira jiru. Siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaggeeffamaa oole. Itoophiyaan kan biyya hundaati, Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiirudha.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe?
Arrabsoon kan qaqqabe egaa danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafaawwatiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii turani deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaa dhumaan bahanii jimmas akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoo dhumaan waliin kan jedhu maaliif nu ibsinedha. Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa fi gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhudha.
Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf sugidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo deebiittaa nu kennaniiru.
Leen bineensuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattes akka hin taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee. Jim ni saba Kenya dah, wanan saba Kenya rasul tingkap. Saba Kenya ni jitu saba beraju ada rasul tinju. Wan insan ini akan jani saba cuman ini wan jani saba tiap orang bicu orang bosi. Kemarin dah itu barang kedekan jalan aja nanti wan jadi insung kami rakis dengan makanan. Namanya saba Kenya wanan rasul tingkap. Cuma roba aja rakira. Baru macam cuma jurusan sijil dek. Warna kain semua kawajah boleh wahai. Asal romo kupat, warna kawajin kupat dek leh satu kuda. Cuma jurusan baru macam. Kali ni eh cukup. Karena koran tu satu. Karena bila jangan demi jurusan faham. Upido tu macam tu turunnya kisah malam. Jitu tu komplek tu le. Aje nak jalan soal kei la kira. Orang lupa jalan juga we barabba tu siapa malik ni kabe wa. Darbe darbe nana kawanat kasi. Namun nanti kaje cukup. Ani sampai arah tu dua orang tadi, orang jero fikir jero jenis.
Fikir cakap nanti namun hirmatan t-shirti sura mumi menteri atau pihak doktor Abiy Ahmed abu kanufatan ini ada nolak keragaman kan negara saturan tahu ibsera gugutan. Akan namun fikir cakap nanti hirmatan dubatan itu derga goni magalicha gandota kuda torbake sawalitban fikir cakap degar safi mormi kan nanti kuda fataniru gabas radio segala Amerika tif sahaya ramto nira.
Gara gabaasa sattaanutti naaceenu eeruu namoota vaayirasii koronaan shakkaman 39 dhaqqabe keessa namoonni 14 mallattoon vaayirasichaa irratti mul'ataa ture qoratamanii bilisa ta'uusaanii Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekse. Imaltoota 1,172 ol ta'aniif sakatta'insi oo aqaamaa taasifamu Instituutichi beekseera Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti Eerule coronavirus soddomi sagalisa dhaqqabe keessa adda seeccayeetiin mallattoo dhibee kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'insa laaboraatoorii taasisan walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'insaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diraasi ተጠርጣሪዎች ላብራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በመንፈልግበት ወቅት ወደ ደቡብ አፍሪካ እየላክን ነበር።
ሀንገድ ይሄን ከና የሮ ነሞን ሸከመኒትኒን ዱፈኒፊ ተጃጅለ ላብራቶሪ በርባኑ ከመ አፍሪካ ኪባት ትቱሬ ከኑት እርጋትኒን ጅሩ ገሩ አም ከሰቱ ቶርባን ደርበዱማ አስ ደገርሲ ዳበተፈያ እድል አዱኛቲፊ ቶምሳ አፍሪካ ሲዲሲን ኑቅንዴሰኒን ኪቲሌ ቆረና ቫይረሲ ከነ አደባሱዳ ደንዳን አርገነጅረ ሐለከናን ሸከማን ቫይረሲ ኮሮና ከሚዩ ዮከን ድፉታቴ ገማ አፍሪካ ኪባቲቲ ኤርጉ ዲሲኔቲኒን አስመቲ ሰከተው ኤገሌቲኒን ጅረ የሮ ደርበን ከሰትሌ ሸከምቶታ ቫይረሲ ኖቨል ኮሮና ጃ አስመቲ ሰከታኔቲኒን ወለበተ ኤሌ ኢፕሱን ከነን ያደተማ አዴምሰ ቫይረሲ ከነጫለሉ ፊ ሆርዶፊ ታሲሱ ከሰቲ ሆጂ ምርካኔ ፈናሌ ሰደርካ አስመቲ አደባፈቹ ደንደን ኡምኔቲኒን ቢየከነ ከሰቲ ቆረና ከነ ታሲሱ ደንደው ከነ ኢፕሱ በርባና ጀደን ዶክተር ኤባን erga rakkoon vaayirasii noobel koroonaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'insa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiniin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan 2 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatitti sakatta'insa taasifameen namoonni 1,172 olii sadarkaan oowwasaanii dibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Eebbaa Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noovel koroonaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaaf iyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiin itti yaalan garagaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin walfakkaataan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Eebbaa Abaata daayireektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየብስ ያለው የአጠቃላይ የጥንቃቄ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን።
ነሞተ ገመ በለሊቅ ሌንሳቲፊ ለፎቲም ቢየገለን ሁንደዩ ቆረና ፊ ሰከተኢን ሲኬን ሀለ ጋሪዳን ዴማጅረጅኔ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አዴምሰ ሰከተኢን ሰኦ ወቃማ ኬሰ ደርቤትኒን ከን ዱፉ ዮጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ኮጳቲ ያለምን ኬሰቲ ድምኩኒ አከ ጦሙረሙሌ ታሲፈማ በከ ያላፊ ቱርሲሰ የሮ አዳ ከን ቦሌ ጨፋሌ ሀለ ኢትጀቤሳቲ ዲፊ ጭምሳትኒን ዴማጅሩቱ ጅራ አከኑማን ሆጂ ዳብሌ ገመ ብራኬ ሰቲ በበል ኢሱሌ ሆጀታትኒን ከንጅረሙ ዮተኡ ሀል መወል ፈካቱን ሆስፒታል የካ ኮተቤ ኬሰቲ ሆጂ በል አቱ ሆጀተማትኒን ጅራ ነሞኒ አካን ዱኩብሰተን አከ ኢትደንደመተኒሌ ዮ ከንበርባች ሱታቴ ሀል ሲመቹ ደንደ ኡረቲ ቃሞሌ ድሚ ኢላሉ ወጂን ሀሳ አሜትኒን ሆጀተማጅራ ጀደን ዶክተር ኤባ አባተ
ገባሰ ዳብኒ ፈያ ኢድል አዱኛ ባሴን ሀንገ ገባስኒ ኩኒቂን ዳሄቲ ነሞኒ ኩም አፉርተሚ ሰድኢፊ ዲበቶ ኮፊ ሰዴቲ ኦሊ ቫይረሲ ኖቨል ኮሮና ከናንከን ቀበመን ዮተው ኩም አፉሪፊ ሸንተሚ ሰዲከኔን ተአን ወያህኒ ገመመና ዮገለን ኩመ ቶኮፊ ቁደ ሰዴት አሞ ልቡን ሳኒ ደርቡ ኢሳኒቲ ዳበኒ ፈያ ኢድል አዱኛ ከኒ ገባሴ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ሞቱማን ቃማ ሄጠቴሶቾ ወጅን መሪያጁፍ ቆጲተው ሆገናን ቢሮ ሪሞት ኮሚኒኬሽን ይናኖ ኦሮሚያ ኦቦጌታቾ ባልቻ ከሌሳ ኢብሱንሳኒ ኒያደተማ ኩታለም መፋፍሰጥ ሙራ አረዲያት ጋፊና ኮርመል ካንጀልቀም
የሩሰነት ሞቱማን ቆጳዳ ዱካሰ ገመ ሁምነ ወራና ዮካን ቃማ ነገኝ ኤክስሱን ዳቡድ አፍካናን ሮኩኒ ሰከጋፊቲኬ ትሬዋንቴ
ሞቱማን በረሳሰ ተኩብየ ከነገዘቲ ዱካሱ ዳፍፈዲ ካባቴ ሚች ሞቱማን ኩን ሞቱማን ከረነጋቲ ከረጃለላቲ ከረጢፈማቲ ከረወሊ ገልቴቲ ረኮ ሂግና የዴ ላፍሴ ሆጂቲ ገሌዳ ጉያቶኮ ድሬ ኦሮሚያ ዲሲቢኤ ኢትዮጵያ ጅረብቱ ከደንጋ ከብረቱ ጋም አፍሪካ ረት ራሳስ ነቀዱ ከውፍዲን ቀፉ የሚዘኝት ዱካሳ ጅራማ ዲያላቲ ዳንጋ ጨፍሴ ከልቴና ከነ ወንደ ዱካሳ ጅ ወሊኬ ሰት ደለቴ ቶሊ አሽት ደለተኒ አስኬሳ ባአኒ ኢመሰበከናኑ ገልቸ ወረጀ ደኒዳ ኢመሰበከናኑ ገልቸ ርገጀተኒ ቲራሳሳ ዱካዚናቲ ነመነጄስኑ ነመኑካምሲኑ ነመንደረሩ ነመ ኢኔ ሂዳት ገልቸኒ ቺንኪኑ ነጋዳና ሄክኑ ቱሉ ቢት ለገሚት ከምቡንቹ ዴማይ ቡካን ትርከሳ ጋፋካይሮ ናማ ከናም ለምዲ ሰበቢ ኬኛ ፍቱቁን ቀቡ ደቦቱ ማለጀመ ምን ከም ከናፈ ባንከሙ ጋፋ ከናት ዱፈኒ ከረነጋቲ ዱቢ ከነሂኔ ክና ጀደኒ ዴመን ጫስኒ ለገኛ ዱካሶ ፍሽ ዲንትሪዩን ዱ ዱካሰ ዳብራ ወንጀለሙ ቢየወራ ለብየ ተቆ ቢየ ተቆ ግዱዲ ጀፈባዩ ነበከራ የወረ ለበቲ ዱካፎ ማጅሩ ዳቱ ወራና ዳቡ ዳብላ ሲበርባታ ለፍየታ ማምርባቱ ግሽኩን ሞቱማን ከናፍ ኩተሎ ቀባየ ደ ስለስካፌ ጅራሱን ጋፍሲጌ ሰባንገለትክ
አመዮሚት ወንቲ ኮንፎርማታ አርከት
ኩኒ ደፌ ፈለርገቹ ሰራጅን ሂሮ ኩደቹ ሪሰራንጅሩ ሰባቢንሳ ኡመትሚናን ነው ከነኬ ሰጅራቱ ነጋዳን ጅራቹ ጋባካው ኡመተብየ ከነኬ ሰጅሩ ነጋም በየገሉ ጋ ሰባቢ ወልፍንቺሉ ሰባቢ ወልሃው ፓርቲ ሲያሳ ዮካና ሞተ ፈሊዱን ፋውዲ ከባኒሲ ሞቱማ ወለንጅሩ ኡመትሚናን ነው ከና ነጋዳ ቡር ሰረጅሩ ከና ፈሊን ንጀን ቀባ ሐራጀን ቀቤ ሚደቴ ወሰነ ከሰጅሩ ኩናጋዳን ሰቾው ዳፍሙርቴ ሴራ ጀዴ ሰገዴሳ አገሲሴ ውያን ንጀን ቀቤ ካሴ ሞቱማን ከና ነጋቲ ንብቼይኩ ሙርቴ ሴራ ጀነስ ለኪ ካሩ መካናን ዴብና ካሩ መካናን አለኑን ባሱ ከረነጋን በርባኑ እኑ ካፍ ነው ደሜሞ ጫስሚ ነገኘ ከበቺሱ ዳምናን ነው ሰነትረ ማደም ሆም ነቀቡ እንደተፈየደኔ ነጋሁ መተናን ነው ሰና ኤጉ ኤክሲሱ ከሰት ቆዳ ፍረጁ ከከነረ ደርቤ ደይመትሞ ነገኘው መታብር ከነሱ ዳ ፎላንቱ ማፊያ አምር ከነሱ ዳ ከርካቢ ሆደጁ ትጅሩ ሰነትው ፈ ሁመተናን ነው ሰና ብሊሾም ሱደንደው ተሰረጅራ አይጁ ኩላማን ድርቀፍ ደሩ እንዲችለነው ነው እንዲጀል ቀባ ከረነጋቲ እንዴት ለጀለኔ ሐረፋቲ ከነጋጀል ከቤካና ጋንሶቹ ነቃባ ጅሩ ፈልበል ዲሞቱ ማባና አዳ ከንጀሩ ሬዴት ዴቪኔስ ኔራ ሬዴት ዴቪኔስ ሲና አማስ ሬዴት ዴቪኔዋ ምጭለ በርሱ ወርባን ነከሞቱ
ሞቱማን ከለቲዳን ኮማንድ ፖስት ይለብስን ይጀላ ለሞኒ ከነም ፕሮሞ ኮማንድ ፖስት ይለብሰ ሜቲም ኒጉዳን ከንሶቹ ጀዱ ናኖ ለከነት ከሶ ማወሮሚያ ሊጣፊ ኪቦርሚያ በረኩመ ለማፈይ ኩዳ ለማ ፍለኖ ወሊ ከላብያ ሊሳይ እንግዲህ ፈማ
ፍለኖ ni kan biya lesa ti dan dete samu danga toko kesetik kesane danga berak kesetik sama bini filmnya ni kita mau fufin jero berumu filmnya ni kesuti jero umur ni nando sana negi ni sam kanau tu serajala tak abe kamu kamu kuman di posisi mana mereka tu dia mana mereka lapsami jika ni kuman di posisi anak kamu lupa muhammad humna wali galai humna kenda itu negi ni mereka ni suri mereka humna mau mana normya humna mau masa berana ti nual tahe itu bilisha ganda leda balat dia polisi dia balat dia humna ada balat dia wali kenda negi ni mereka ni suri macam mana kumanti posisi tu lapsami kumanti posisi ni lapsami suji makan oce tau negi ni mereka ni suri kita maka berban ni kan berasa tidak curian dia ni maka umat ni garu amaju jaga macam okay saja. Rakun umat akan nuti tak gamu kawa. Umat ini nui sifba negi neni itimaju rukun nuti tak gamu kawa. Kalau sah bermisoma saat itu allah dendau karmalena bajra lupu pada jira. Kabinnya tuh berpada jira. Umat ini misoma tinggalan jiru. Kabinnya sih kamu sama macam apa anda mumpet kamu. Ama belus sama belus si sama nak kawal ilacu fiodem ni. Oval kata sini nun waru mana umat akan negi kesina umat akan apa negi dalam wale umdi berada berkiri si sama jiru. Umat akan akan sama jiru kau era jiru. Karena tidak ada umat akan kawal itu busa akan ada yang boleh kan gocah jauh harga hormat tu kaya sejauh harga hormat ini bidangnya harga hormat ini adalah mewarri ormo darah rufu ormo darah sifu senat kongkawa cusan kana yadu mani lita romia kaya sejauh kibalita romia kaya sejauh umat jopya kaya sejauh rahat tabiti umat ormo kitkulay sabiya jauh rahat tabiti sababin ini adatti adaba mohin jauh mani biya kana fula sada dari cuma berlari sesuatu dari sajara korek terbunuh cerai tidak bini biduran dengan cerai tidak dikabulkan dengan income warga jalan tu fund dibuat itu lupa kalau nama rat kumarat atau karena malak ni karena fund kita di rumah orang mau kita tutu mani di rumah orang mau sama berlari kita tutu mani dia kena kesetina anak kat rumah kita cuba cuba nama jual tu dia kena orang mau beku kabar syarat kena orang mau beku kabar kesumati ni parti baka orang mau jenuh mata orang mau kesusahan ada utuh rujuk warri dia kena degeru dia kena syarat kena korak korak
Harki orang masuk nimbek sama boleh tak cok? Harki sana kutud af maafin dan damni.
Kunga singkap. Harki kun era kade kama lapis itu kan dewa. Warkau mudi si dewa juga nimbek sama. Nemni warana waranu dafiroba u agak bule waranan. Nyati itu warana jira. Nyati itu lagi. Nyati itu halan je fadil ofisial. Orang mukam ke satu kerabilisa tanen sejone. Apa orang moni mukti se? Ati anggo kawat jero anggo kawat curan dau tu je tamu. Mali curan di duga dan ekan jero dekama. Omni tau kawat je kalau esri je kena korakure. Kalau esri je kena nyata ture sama ture. Ammas asa asa di jero se. Karai ti anggo ti lebi warbaru kumna fadil gore sejosa jero tu je. Kena moh jero tu je dede ni mana detek si kena mera. Maka ada utu warbaru cewa dek. Maka ada deka. Kana rati jamma ki jero majra. Maka sama di miskal sejosa jero. Maka parti si asa di miskal sejosa jero. Umat ni pun narrat apa tu je cuka. Even mahu semua kekesa juru nu narrat apa tu nanno kan kekesa naga anjirah cumbar pada enju nato. Balan efek curan dahu kaba umat ni pun segala ni kekesi suka bah anjirun kaba.
Ubogi tacho walcha hogana biro imbot communication imbot mana noromia ibsa halero retnaf kini tanif. Maka radio segala Amerika ting good design single tefat.
Dhaggeeffattoota keenya akka magaalaa Jimmaatti dhaggeeffame hiriiratu hin taane fiigicha ture nuuf galcha. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni Afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee barreeffame Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaaba Kudhaama jedhu kana ka barreesse shamarree Feeneet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaa garaa hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru dargaggoonni aadaa dubbisuusaanii akka cimsataniif jecha saayidaam xoggabaase.
Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feeneet Girmaatiin barreeffame Dilbata Darbe guraan dhala tokko bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana moggaasa maqaa Kudhaama jedhu moggaasteettiif. Barreessituun kitaaba Kudhaamaa Feeneet sirna eebba kitaaba ishee irratti
fagoodhaas. Dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii ogbarruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti irraa argamtan hundi keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftaniin siniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gaheen ishiin baatu yeroo hunda olaanaadha. Garuu gara duraatti darbitee ceetee dubbachuu fi mul'achuu irratti gahaa mitiin jedha. Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraa fiduu irratti, deeggaruu irratti, jajjabeessuu irratti cinaa akka dhaabbannu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Yaanni dhumaanan jechuu barbaadu qaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifamaa ni dubbata. Waanan jechuu barbaadus qaama keessatti jedheera. Kitaaba kudhaama bitadhaa dubbisaanis ni jedha.
Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba kudhaamaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin.
Inni guddaan ennaan gosa Alasillaasee buufnu dubartoonni baay'een qarreen baay'een faana turanii sana booddee gaafeetu dandii waan jennee dubartoonni baay'een dhumaniiru ajjeefamaniiru dararamaniiru qabsoo keessaas akka baamamaniiru sana booddee dubartoonni maal jechuu jaallatamaniiru wal barataa jechuudha. Dhibiitii fi politikaan fagootti malee walakkootti dhiyaatan nama gubaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni fagaachuu jalqabanii yeroo tokko tokko immoo akkuma soofiddaattuu yeroo barbaadamtu ture jechuudha. Faranjii fa'aa yeroo baay'ee kan rakkiftu dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni foonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif dhabdan? Halkan guyyaa kana nu gaafatu. Ijaa kanaa dubartoonni dacaala warra baratan as ba'a.
Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaa irratti hin fuulleffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf.
Duri jabana keenyaa hamma dandeenyetti halkan guyyaa kurraasiidhaan maaliidhaan dubbisaa turre masaafa dubbisuu akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma ammoo feesbuukiin irratti fakkaata. Feesbuukiin kun immoo baay'ee ishii daddaftee dabartii dhalataan barumsa hin dubbifne barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofii bichaa otoo hin taane yaada hawaasaas yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bultuus haa ta'u, biyya jijjiirus haa ta'u, biyya geggeessus haa ta'u rakkoo guddaadha. Yaa kanaa qeerroodhaan qarreedhaaf kana waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaa miti masaafa bitaas ergifadhaas laabirrii galaas dubbisaa yabaadhaan jedha.
Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo eebbisaa baayisaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara giddugala aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Qabiyyee kitaaba kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedheen.
Baay'een gammada. Waa lamaafan gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran agbuurra Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle persentii 95% waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii agbuurru aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan arguun baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'ee seenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'een gammada.
Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojii mul'achaa jiru. Jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe eebbisaan. Barreessitoonni Oromoo jarjaraan waa barreessu osoo hin taane barreeffama bilchaataa fi dhama qabu kan dubbistoota madaalu barreessuudhaan dirqama ogummaa kana keessatti qaban bahuu qabus jedhe. Gargaaraan Piroofeesaraa Mukaaneen Tixlaahuun Yuunivarsiitii Finfinneerraa namoota qabiyyee kitaaba kudhaamaa gama teknikaatiin haala waliigalaa kitaabicha keessa jiru xinxalanii fi qeeqanidha.
Kitaabi feeneet kun karaa literaarii teekniikiidhaanis karaa aadaa Oromoo ibsuudhaanis karaa seenaa Oromoo ibsuu keessattis gumaacha guddaa taasisa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Irra caalaan pirootaagonistiin kitaabicha kan jennuun toliidha. Akka dubartii tokkotti ba'aa hawaasa keenyaas haadholiin Oromoos waan irra quunnamu dararaa keessa darbanii sirriitti kan mul'isu ta'a jechaadha kitaabichi. Karaa piloot konstiraakshinii immoo sirriitti teeknikoota hedduu karaa beekumsaan yeroo laallu wantoota hedduu kan of keessaa qabatu. Gama biraan karaa naaraatoloojii naareetiif teekniikii ishiin hojjette itti fayyadamte jechaadha. First person point of view hin jira. Combination of two naareetiif point of view fayyadame. Tokkoffaa jechaan seenessaan ana jedhe seenessu hin jira achi keessa. Achi immoo irra caalaadhaan third person point of view omnipotent omnipresent kan ta'e jira. Iddoo hundumatti akka waaqaa abilitii kan qabu jira.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti haasofsiise ogbarruun Oromoo mul'achuu eegaleera. Kanaaf barreessitoonni raabsitoonni akkasumas hawaasni bal'aan barreeffamoota afaan Oromootiin barreeffaman kitaaboleef barruu garaagaraa bitatee dubbisuudhaan ogbarruu Oromoo jajjabeessuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Thank you.
Presidentin Sudan Durani mana murti adunya ICC tidabar famane akka kennaman motumman comsa biyetti murte sejra. Sirni awalcha Presidenti Kenya Durani kan Daniel Arap Moi har rawatameera. Magala jimma keessatti mormiif deggersa ibsuu fiigich geggeessamee jira. Namoonni vaayirasii koronaa keessatti argamee jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uunillee gabaasamee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 akkasumas meetir baandii 31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula'am. Sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.